Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή» που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Η είδηση της ημέρας, της ώρας, είναι ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο 2,4% στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή που διαφέρει από τον εθνικό δείκτη, να το πούμε αυτό έτσι.
Ναι, αλλά δείχνει την τάση έτσι.
Σαφώς.
Δείχνει την τάση και η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη. Στον εναρμονισμένο δείκτη υπολογίζεται και η αξία ορισμένων δημοσίων αγαθών, να το πούμε έτσι, που δεν είναι στην αγορά, για να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα. Αυτά είναι για τους οικονομολόγους, εν πάση περιπτώσει. Η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Έπεσε και σε, γενικά,
ναι,
στην Ευρώπη.
Ευρωζώνη.
Στην Ευρωζώνη. Και βλέπουμε ότι παραμένει ακόμα ψηλά στη Γερμανία που είναι στο 4,3%, στην Ιταλία που είναι στο 5,7% και στη Σλοβακία που είναι στο 8,9%. Η Γερμανία βέβαια έχει προβλήματα γενικότερα μετά από το σοκ της ενεργειακής κρίσης, βρέθηκε σε μια άλλη κατάσταση. Είχε καλομάθει η γερμανική βιομηχανία στο φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο και όταν τελείωσαν αυτά είδαν τα κόστη τους να αυξάνονται. Οπότε τα πέρασαν στις τιμές. Χώρια που είδαν και ότι σε επίπεδο πρώτων υλών, μετά το σοκ της πανδημίας και του πολέμου της Ουκρανίας, πώς να κάνεις εξαγωγές όταν δεν έχεις πρώτες ύλες.
Έχουμε, βλέπω εδώ και πτώση έκπληξη, λέει, στη Γαλλία.
Ναι, ναι.
Επίσης, αυτά είναι καλά νέα. Ίσως
αυτό... η έκπληξη στη Γαλλία, αλλά παραμένει στο 5,6%, έτσι.
Ο γαλλικός εννοείς.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, 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 σαφώς είναι σε υψηλό ποσοστό ακόμη, παραμένει σε υψηλό επίπεδο μάλλον.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε επίσης ότι αυτό ίσως σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των αυξήσεων, περαιτέρω αυξήσεων του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα το δούμε όμως στην πράξη όταν έρθει η ώρα. Επίσης να πούμε ότι σήμερα, Γιώργο, ολοκληρώνεται η δημόσια εγγραφή της Optima Bank, της πρώτης τράπεζας που μπαίνει στο χρηματιστήριο Αθηνών εδώ και 13 χρόνια, μετά από 13 χρόνια. Ήταν για 151 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση και σύμφωνα με έγκυρη πηγή οι εγγραφές μέχρι σήμερα το πρωί ξεπερνούσαν τα 350 εκατομμύρια ευρώ.
Πάνω από δύο φορές δηλαδή,
ναι,
ζητάνε,
ναι,
μετοχές της Optima Bank.
Ακριβώς. Η δημόσια εγγραφή θεωρείται προπομπός για την εισαγωγή και άλλων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπως το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος αργότερα. Θα τα δούμε φυσικά στην πράξη. Θα τα δούμε στην πράξη, θα γίνει.
Θα τα δούμε στην πορεία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σήμερα θέλαμε λίγο να συζητήσουμε το ζήτημα του πληθωρισμού των τροφίμων, ο οποίος είναι υψηλότερος από το μέσο όρο. Και είναι υψηλότερος από το μέσο όρο εδώ και πολύ καιρό και με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ενώ και το προηγούμενο διάστημα είχαμε πτώση του γενικού δείκτη του πληθωρισμού. Δηλαδή, ο πληθωρισμός τι είναι? Είναι η αύξηση των τιμών σε ένα καλάθι αγαθών. Ο δείκτης, ο γενικός, ο τιμάριθμος, όπως το λέμε, έχει περίπου 1000 αγαθά μέσα. Το μέσος όρος, ας το πούμε έτσι, είναι ακριβώς μέσος όρος, είναι ένας σταθμισμένος δείκτης. Βγαίνει τώρα ότι θα είναι, σύμφωνα με τη Eurostat, 2,4% η αύξηση του καλαθιού αυτού σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν όμως ορισμένα αγαθά, κυρίως τα τρόφιμα, τα οποία αυξάνονται με ρυθμούς διψήφιους παρά την πτώση που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα. Οπότε θέλαμε λίγο να διερευνήσουμε αυτό, γιατί αυτό έχει διάφορες συνέπειες, κυρίως για τα χαμηλότερα εισόδηματα, διότι ένα νοικοκυριό που βγάζει, ας πούμε, που ζει με 1.500-2.000 ευρώ το μήνα, ξοδεύει σχεδόν το μισό του εισόδημα για τρόφιμα. Άρα ο πληθωρισμός του 10% χτυπάει το μισό του εισόδημα. Ένα νοικοκυριό που ζει με 5.000, ας πούμε, που είναι λίγα αυτά τα νοικοκυριά ασφαλώς, το ποσοστό του εισοδήματός του που πλήττεται από την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα είναι πολύ μικρότερο. Άρα γι' αυτό λέμε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά αγαθά είναι πολύ μεγαλύτερος, ο πληθωρισμός των φτωχών, από τον μέσο δείκτη.
Αν βάλεις και τη στέγαση μέσα, η οποία για το 1 τρίτο περίπου του πληθυσμού της Ελλάδος ξεπερνάει το 40% του εισοδήματος.
Το ενίκιο δηλαδή.
Το ενίκιο δηλαδή βασικά. Τότε κατανοεί κανείς ότι στέγαση και διατροφή κάπου εκεί εξαντλείται το διαθέσιμο εισόδημα πάρα πολλών νοικοκυριών. Και το θέμα της στέγασης θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής, έτσι δεν είναι, προς το
ναι,
τέλος.
Και στέγαση να πούμε στέγαση είναι και τα στεγαστικά δάνεια, έτσι. Πολλοί κόσμοι μένουν σε δικό του σπίτι, το οποίο έχει πάρει με στεγαστικό δάνειο, το κόστος του οποίου έχει αυξηθεί πάρα πολύ λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Νομίζω έχει πάει πάνω από 20%, 20-25% κατά μέσο όρο, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου, το ποσό κτλ.
Από τα τέλη Μαρτίου όμως έχουν παγώσει τις αυξήσεις εδώ οι τράπεζες, επομένως.
Το μεγαλύτερο μέρος είχε γίνει όμως, Δημήτρη. Μεγαλύτερη αύξηση είχε γίνει μέχρι τέλος Μαρτίου, εκεί ήταν η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων. Εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώνεται το αρχαίο οικονομικό ρητό που λέει ότι ο μισθός είναι μια χαρά, αλλά ο μήνας έχει μεγαλώσει. Διότι πλέον γύρω στα μέσα του μήνα, στις 20 του μηνός, ο μισθός εξαντλείται. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον πρώτο προσκεκλημένο διατηλεφώνου στην εκπομπή, τον κύριο Κώστα Καραντινίνη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών της Σουηδίας, στην Ουψάλα βρίσκεται αυτό. Κύριε Καραντινίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Στα τρόφιμα έχουμε διάφορα φαινόμενα που χτυπάνε και θα θέλαμε λίγο να τα ξεδιαλύνουμε. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον πληθωρισμό που συζητάγαμε τώρα. Έχουμε την όποιος προήλθε και από την ενεργειακή κρίση. Έχουμε την κλιματική αλλαγή η οποία χτυπάει το κόστος των τροφίμων και την προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θεσπίζονται ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και τις καταστροφές. Είδαμε στην Ελλάδα, έχουμε τώρα μέσα δύο φορές μέσα σε ένα μήνα. Είχαμε ένα γεγονός, την πρώτη φορά λέγανε ότι συμβαίνει κάθε 15.000 χρόνια και συνέβη 20 μέρες μετά. Δηλαδή όλα αυτά συνθέτουν ένα άλλο σκηνικό και θέλουμε να δούμε πώς επηρεάζει. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή την αύξηση των τιμών η οποία παρατηρείται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωζώνη και γενικά και στις διεθνείς αγορές. Βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές των διεθνών εμπορεύσιμων αγαθών όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι και άλλα.
Ναι, καταρχήν οι παγκόσμιες τιμές έχουν προσαρμοστεί σχετικά. Έτσι, δηλαδή τα σιτηράκια αυτά δεν είναι εκεί που βρισκόταν στην αρχή της κρίσης, όταν έγινε δηλαδή ξέσπασε η Ουκρανική κρίση. Μετά από λίγο διάστημα οι αγορές προσαρμόστηκαν. Εκεί που δεν προσαρμόστηκαν ή μάλλον προσαρμόστηκαν προς τα πάνω είναι οι τιμές λιανίκης. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που αφορά και τους καταναλωτές και τους ανθρώπους που μιλούσατε προηγουμένως. Σας άκουγα προηγουμένως στην εισαγωγή σας που λέγατε για τα χαμηλά εισοδήματα, γιατί εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στη ζήτηση, αν θέλετε, ή στο εισόδημα. Και βρίσκεται εκεί σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή αυτοί που υποφέρουν από όλη αυτή την ιστορία είναι οι φτωχοί. Και μάλιστα η παγκόσμια έτσι, φτωχή. Γιατί μην ξεχνάμε κάποια φρικιαστικά νούμερα, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 850 εκατομμύρια άνθρωποι πηγαίνουν νηστικοί να κοιμηθούν κάθε βράδυ, παγκοσμίως. Και αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί. Και έχει αυξηθεί ειδικά μετά την κρίση του COVID. Γιατί αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι μια συσσόρευση διαφόρων κρίσεων. Έτσι, ξεκίνησε με την κρίση του COVID και επιτάθηκε με την κρίση των τροφίμων που έγινε γιατί ένα μεγάλο καλάθι παραγωγής η Ουκρανία και γενικά εκεί η Κεντρική Ασία. Και επηρεάστηκαν από αυτό και μείωσαν την προσφορά ή εν πάση περιπτώσει φοβήθηκαν οι αγορές ότι θα μειωθεί η προσφορά και ανταποκρίθηκαν αυξάνοντας τις τιμές. Αυτό παρατηρούμε τώρα, αλλά νομίζω την κρίση θα πρέπει δηλαδή όλο αυτό το θέμα του πληθωρισμού κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να το εστιάσουμε σε αυτούς οι οποίοι την πληρώνουν, διότι την πληρώνουν δηλαδή που επηρεάζονται από αυτό και μερικοί επηρεάζονται η ίδια η ζωή τους. Έτσι. Δεν μπορούν να φάνε, δεν βρίσκουν τρόφιμα. Διότι οι αγορές, όπως ξέρετε πολύ καλά, δηλαδή κάποιος που έχει τα υψηλά εισοδήματα πάντα θα βρίσκουν τρόφιμα όσο τρόφιμα παράγονται, διότι θα μπορούν να τα πληρώσουν. Και άλλωστε, όπως το είπατε πολύ καλά, είναι αυτό το φαινόμενο Engel που λέμε στα οικονομικά, ότι όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου πηγαίνει στα τρόφιμα. Έτσι, αναφέρατε επίσης και τη στέγαση. Άρα λοιπόν αυτοί είναι που θα επηρεάσουν πάρα πολύ και εκεί πρέπει να εστιάσουν.
Κύριε Καραντινίνη, όμως πολλοί ισχυρίζονται ότι οι αυξήσεις στις τιμές των αρκετών γεωργικών προϊόντων, ας το πούμε έτσι, οφείλονται στην μείωση της παραγωγής για διαφόρους λόγους, είτε αυτοί αφορούν το κλίμα, είτε αφορούν άλλα γεγονότα, πολέμους κτλ. Δεν συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Συμφωνώ. Απλώς σας είπα γιατί έχουμε, σας είπα τις δύο κυρίες αιτίες που παρατηρήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια να αυξάνονται οι τιμές. Έτσι ήταν η κρίση του COVID και καπάκι σε αυτήν ήρθε και η κρίση η Ουκρανική. Έχουμε όμως μια μακροχρόνια κρίση που είναι η κρίση της κλιματικής αλλαγής, η οποία τι κάνει αυτή? Αυτή αυξάνει την αβεβαιότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή είναι η αβεβαιότητα και οι απότομες αλλαγές. Και αυτό δηλαδή το είπατε και εσείς προηγουμένως. Παλιά είχαμε φαινόμενα σαν του Ντάνιελ κάθε 10.000 χρόνια. Τώρα τα έχουμε, είναι το δεύτερο μέσα σε 3 χρόνια, 4. Και αμέσως σήμερα μιλούσα με τη Θεσσαλία με κάποιους φίλους. Εκεί πάλι έβρεξε, πάλι είχαν καταστροφές μέσα σε μερικές μέρες. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε.
Αυτό πως μιλήσατε για την κλιματική αλλαγή πρώτον και δεύτερον για τα έκτακτα. Είναι η αβεβαιότητα και οι καταστροφές είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα και έχουν την πηγή τους φαίνεται στην ίδια αιτία. Αυτό πως επηρεάζει τις τιμές? Δηλαδή γιατί αν αυτό επηρεάζει τις τιμές, πάμε σε μια μακρά περίοδο με υψηλότερες τιμές. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε λόγω πανδημίας και έφυγε. Άρα θα έχουμε αυτό το πράγμα, αυτό διαρκώς θα επιδεινώνεται, αυτό είναι.
Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα όπως σας είπα, οι τιμές προσαρμόστηκαν έτσι. Γιατί οι αγορές παίρνουν όταν θα αυξηθεί η παραγωγή και το ότι ας πούμε η Θεσσαλία, η παραγωγή της καταστράφηκε, σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη αυξήθηκε. Έτσι, και οι αγορές αυτές, ιδίως οι αγορές στα commodities, αυτά τα προϊόντα τα οποία αποθηκεύονται και μεταφέρονται και εμπορεύονται μέσω διεθνών αγορών, έτσι, όπως ακριβώς το χρηματιστήριο στις μετοχές, έχουμε και το χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Αυτά τα προϊόντα λοιπόν ανταποκρίνονται σε αυτό πολύ πολύ πιο γρήγορα.
Βλέπουμε, να σας διακόψω για να δώσω μια εικόνα, έχω εδώ μπροστά μου κάποιους δείκτες, έχουν πέσει, για παράδειγμα, στα σιτηρά, στον ένα χρόνο έχει πέσει η τιμή των σιτηρών κατά 33%, 34%. Στη σόγια κατά 4%.
Βλέπετε, πώς? Βλέπετε τα διεθνείς τιμές.
Διεθνείς τιμές. Ναι, δεν έχει συμβεί σε όλα. Στα ζωικά προϊόντα είναι πάνω, είναι 30% πάνω. Άρα κάποια πέσαν, οι ζωοτροφές είναι επίσης 45% πάνω. Αλλά και το στάρι που έχει πέσει 33%, νομίζω είχε ανέβει πολύ περισσότερο. Είχε ανέβει 70-80% είχε ανέβει στο πι. Άρα έχουν πέσει, αλλά έχουν μείνει ψηλά. Έτσι.
Σίγουρα. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Ότι έχουμε μια προσαρμογή για τις άμεσες κρίσεις, αλλά σίγουρα οι τιμές έχουν σκαλώσει. Είναι αυτό το φαινόμενο του γραναζιού, ας πούμε, όπως το γρανάδι, ανεβαίνουν. Θα πέσουν λίγο, αλλά θα μείνουν ψηλότερα. Για πρώτη φορά μετά από την κρίση, ας πούμε, την πετρελαϊκή κρίση του 70, είχαμε το παγκόσμιο δίκτυο τροφίμων να βρίσκεται σε εκείνο το επίπεδο περίπου. Έτσι, μετά από πόσα χρόνια, από 50 χρόνια. Είμαστε ψηλά, έχουν πέσει, θα παραμείνουν ψηλά. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει για πόσο καιρό. Γιατί όπως σας είπα, η κλιματική αλλαγή είναι απρόβλεπτη. Και επίσης ανακατανύμει την παραγωγή, ανακατανέμει την παραγωγή. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μεγαλύτερες παραγωγές γιατί θα έχουμε καλύτερο καιρό στο βορρά παρά στο νότο και ούτω καθεξής. Είναι κάτι στο οποίο προσπαθούμε να μάθουμε να ζούμε, προσπαθούν και οι αγορές να προσαρμοστούν και να μάθουν να ζουν με αυτό το πράγμα.
Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή μιλάμε για κλιματική αλλαγή και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λένε ότι αυτό το οποίο αποκαλούμε κλιματική αλλαγή, δηλαδή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης τον 20ο αιώνα κατά 2 περίπου, βαθμούς Κελσίου, η αύξηση της στάθμης των υδάτων της θάλασσας κτλ. Οφείλεται κυρίως, είναι μειοψηφική άποψη, σε φυσικά φαινόμενα όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η εκρήξεις ηφαιστείων, οι αλλαγές στην τροχιά της γης. Δεν είναι δηλαδή ανθρώπινης προέλευσης, σε αντίθεση με την πλειοψηφία, τη μεγάλη πλειοψηφία που λέει είναι ανθρώπινης προέλευσης. Εσείς πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτή την...
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδικός στην κλιματική αλλαγή, εγώ είμαι ένας απλός οικονομολόγος. Εγώ αυτό που κάνω είναι να διαβάζω και να παρακολουθώ τους ειδικούς επιστήμονες και η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων μας επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, μας επιβεβαιώνουν ότι ένα μεγάλο μέρος, όχι μόνο, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτής σίγουρα προέρχεται από ανθρωπογενείς παράγοντες. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σημαντικό να ασχοληθεί κανείς πολύ με αυτό. Νομίζω ότι... Να τελειώσω λίγο μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή υπάρχει και για μένα το σημαντικότερο που πρέπει να κάνει κανείς είναι τώρα το αν θα υπάρχει, αν ας πούμε είναι αυτός ο μεγάλος κύκλος που λένε κάποιοι και ότι σε 50 χρόνια ας πούμε δεν θα την έχουμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να με αφορά εμένα. Εμένα αυτό που με αφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε αυτό που παρακολουθούμε, ζούμε μια τεράστια βεβαιότητα και ειλικρινά σας λέω, νομίζω το μεγαλύτερο θέμα, ενώ εδώ στην Ευρώπη ασχολούμαστε με τον πληθυσμό, το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη και ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών και των πολιτικών, επειδή αυτή είναι η δουλειά μου, είναι η πείνα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα πείνας, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο δεν έχει καταφέρει ο πλανήτης και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα να λύσει. Δηλαδή, τη βασικότερη ανάγκη του ανθρώπου, στην κορυφή της πυραμίδας των αναγκών του ανθρώπου, που μετά τον αέρα που αναπνέει και το νερό που πίνει, είναι η τροφή που τρώει. Έτσι. Και αυτό δεν το έχουμε λύσει.
Είναι ένα πολύ σοβαρό και συγκλονιστικό θέμα. Βέβαια, δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, είναι η οργάνωση της οικονομίας, η οργάνωση της κοινωνίας. Είναι ο καπιταλισμός γενικά που προκαλεί αυτό το πράγμα. Αλλά
το σοσιαλισμός, αν το πάμε
πει. Όχι, το σύστημα οργάνωση.
Όχι, σοσιαλισμός, τέλος πάντων, το κολεκτιβισμός.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα επί καπιταλισμού τα βλέπουμε αυτά.
Το παγκόσμιο σύστημα. Όπως θες, πες.
Ωραία. Εγώ θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο θέμα μας και το θίξατε πριν. Είπατε ότι που αφορά και την Ελλάδα. Δηλαδή είδαμε τώρα έγινε αυτή η καταστροφή με τον Ντάνιελ. Μετά από 20 μέρες είχαμε σχεδόν τα ίδια φαινόμενα της ίδιας έντασης και είδαμε καταστροφή, σοδειάς κτλ. Αυτό πρώτον υπάρχει τρόπος να προφυλαχθείς από αυτό. Διότι ναι μεν γίνεται μια συζήτηση πώς αντέρασε η κυβέρνηση, οι υπηρεσίες κτλ. Οκ, εντάξει, ακόμα και αν δεχθούμε ότι υπήρξε καθυστέρηση, ολιγορία, μη προετοιμασία. Αυτό είναι ένα θέμα που ξεπερνάει τώρα πλέον την θητεία μιας κυβέρνησης. Αν έχουμε κάθε χρόνο τέτοια πράγματα, υπάρχει τρόπος να οργανώσεις την παραγωγή σου έτσι ώστε να μην καταστρέφεται.
Δεν ξέρω, εμένα κύριε Καραντινίνη, μιλώντας με κάποιον ειδικό πριν από λίγο καιρό, μου είπε ότι η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν βροχή της τάξης των 150-200 χιλιοστών νερού την ώρα, όχι αυτού του είδους που έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, σίγουρα γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε κάποιον ειδικό στα υδαθολόγο και μηχανικό, ας πούμε, γεωμηχανικό. Αλλά σίγουρα δεν προετοιμαστήκαμε αρκετά. Σίγουρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε αρκετότερα, να το πω έτσι. Δηλαδή, σίγουρα αυτά τα φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να συμβαίνουν και θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να κάνουμε ένα επανασχεδιασμό. Και αυτή ήταν και η εισήγησή μου έτσι προς κάποιους που με είχαν ρωτήσει από τον γεωργικό κόσμο. Ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να επανασχεδιάσουμε όλο αυτό το χώρο και την οικονομία που είναι η Θεσσαλία. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε από την αρχή. Διότι, ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση που λένε ότι θα μπορούν να σπείρουν σε ένα χρόνο, θα μπορούν να σπείρουν, άλλοι λένε σε 5 χρόνια κτλ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Έχει η καταστροφή που έγινε στη Θεσσαλία είναι πολύ βαθύτερης φύσης. Δεν μπορεί, δηλαδή, Και είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα συζητάει κανείς. Δηλαδή έχουν καταστραφεί μηχανήματα, έχουν καταστραφεί στάβλη. Δηλαδή ακόμη και να σπείρει κάποιος το χωράφι, ας πούμε ότι θα μπει μέσα και θα το σπείρει, αυτός που έχασε 6.000 χείρημα δεν μπορεί να τα έχει του χρόνου, ας πούμε. Μπορεί να μην τα έχει ποτέ, γιατί δεν έχει ούτε την... Όχι μόνο την οικονομική δυνατότητα. Είναι όπως μου έλεγε κάποιος, δεν έχει το κουράγιο ο κόσμος πλέον να ξαναμπεί και να επενδύσει. Πολλοί θα έχουμε μια τεράστια, αυτό που προβλέπω εγώ, είναι ότι θα έχουμε μια τεράστια έξοδο από τη γεωργία. Έξοδο. Θα φύγουν κάποιοι γεωργοί, θα εγκαταλείψουν τελείως. Και αυτοί που σκεφτόταν να ξαναπάνε στη γεωργία, δεν θα πάνε ποτέ οι νέοι. Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε βαθύτερα, πρέπει να το εξετάσουμε επιστημονικά. Αυτό που σας λέω εγώ τώρα είναι απλώς υποθέσεις με βάση προηγούμενη εμπειρία και θεωρητικά υποδείγματα.
Και ένα τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Όχι, είναι πολύ σοβαρό και αυτό που βάζετε είναι... δεν το έχουμε συζητήσει αρκετά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και καινούργια η τοποθέτησή σας. Ένα τελευταίο ερώτημα. Λίγο σύντομα, αν μπορείτε, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε και την ενημέρωση του κοινωνικού εκπροσώπου. Μιλήσατε για αλλαγή του κλίματος στο βορρά, μπορεί να αυξάνεται, θα βελτιωθεί το κλίμα και υπάρχει μια εμπειρική, μπορεί να είναι έτσι αστικός μύθος που λέμε, ότι εδώ στην Ελλάδα από εύκρατο το κλίμα θα γίνει υποτροπικό ή τροπικό και η Βόρεια Ευρώπη θα γίνει εύκρατη. Αυτό...
Ναι, έτσι είναι. Δέστε ο χάρτης που έβγαλε το IPCC, δηλαδή οι κορυφαίοι επιστήμονες όλου του κόσμου που έχουν βγάλει το χάρτη με τις προβλέψεις, είναι ότι στο βορρά, εκεί που ζω εγώ δηλαδή, στη Σκανδιναβία, θα υποφεληθούν από την κλιματική αλλαγή. Θα είναι οι κερδισμένοι. Οι χαμένοι, ξέρετε, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω έτσι, οι χαμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είναι αυτοί οι οποίοι φταίνε ή δεν φταίνε καθόλου για την κλιματική αλλαγή. Αν υποθέσουμε, αν δεχτούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής, σίγουρα δεν την προκάλεσαν οι Αφρικάνοι και οι Ασιάτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη ζώνη γύρω από τον Ισημερινό. Αυτοί είναι όμως αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο.
Μάλιστα, γιατί
αυτούς χτυπάει αυτή η κρίση, δεν χτυπάει εμάς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραντινίνη. Θα πρέπει να πάμε στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Παύλου Μαρινάκη.
Ένα αεροσκάφη της πυροσβεστικής, όπως και ένα αέρια μέσα και πλοία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ η Ελλάς βρισκόταν στο πεδίο με 1.639 αστυνομικούς και 766 οχήματα μόνο στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Από τις 24... Με το μεταναστευτικό και τη Σύνοδο των Χωρών του Ευρωπαϊκού
8 Σεπτεμβρίου εστάλησαν από την πολιτική προστασία 23 μηνύματα, 112 είτε προειδοποιητικά είτε ετοιμότητας είτε απομάκρυνσης προς ασφαλή σημεία. Δεν υπήρξε κανένας νεκρός και δεν αναφέρθηκε κανένας αγνοούμενος στο πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας στις πλημμύρες, το τελευταίο. Στις πληγήσεις περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων με ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί κατά περίπτωση ή επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μέχρι ένα συγκεκριμένο βάρος, λόγω της ισόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Αναφορικά με την ηλεκτροδότηση στην περιοχή του Βόλου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός λειτουργίας 6 γραμμές μέσης τάσης που αφορούν κυρίως τη ΒΥΠΕ Βόλου και 11 τμήματα γραμμών που κατά κύριο λόγο αφορούν την ηλεκτροδότηση του Δήμου Βόλου, αστικού ιστού και όμορων τοπικών κοινοτήτων. Συνεχίζουν να επιχειρούν συνεργεία του ΔΔΕ και εργολάβων, ενώ ενισχύονται συνεχώς με τεχνικό προσωπικό αντλητικά οχήματα, μηχανήματα και γεννήτριες. Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στις πληγήσεις περιοχές προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και έχουν γίνει ήδη καταβολές γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά. Ήδη 35 εκατομμύρια ευρώ έχουν καταβληθεί για τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών και 1,7 εκατομμύρια ως πρώτη αρρωγή εξαιτίας των πυρκαγιών.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι καταστροφές προφανώς στο επίκεντρο. Κλείσαμε κάπως απότομα την κουβέντα μας με τον κύριο Κώστα Καραντινίνη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών της Σουηδίας που βρίσκεται στην Ουψέλα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και είπαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα τώρα,
ναι,
Δημήτρη.
Ναι, σαφώς θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο, η εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Θεοδρόπουλο, γεωπόνο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων Γεωργική Ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Κύριε Θεοδρόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε άνθρωπος της αγοράς, ξέρετε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει. Πού αποδίδετε τις συνεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και κυρίως τα οπωροκεπευτικά, συγγνώμη, με τα οποία ασχολείστε?
Είναι δύο εικόνες που πρέπει να έχετε. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που κάνατε να μιλήσετε στο ραδιόφωνο σας. Και να ξεκινήσουμε με αυτό το ζήτημα, θέλοντας να προσεγγίσουμε αυτό το φαινόμενο της αύξησης, της απότομης αύξησης, αυτήν την περίοδο της στιγμής, σε αρκετά αποτελεσματικά, πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Ένα είναι η μικρή εικόνα που λέει ότι η τιμή του προϊόντος καθορίζεται από την προσφερόμενη ποσότητα σε σχέση με την ζητούμενη ποσότητα. Αυτή την περίοδο, για χίτσι λόγους, στους οποίους μπορούμε να τα αναφέρουμε στη συνέχεια της συζήτησης, υπάρχει μια σημαντική έλλειψη αρκετών οπωροκυπευτικών στην ελληνική αγορά και κατά συνέπεια οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, γιατί υπάρχει μια ανελαστική ζήτηση που πρέπει να ικανοποιηθεί, οπότε οι τιμές πήραν την ανιούσα.
Ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί, θέλετε να μας δώσετε 2-3 προϊόντα έτσι βασικά, να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι?
Ας πιάσουμε προϊόντα τα οποία διαχειρίζουμε και εγώ στην επιχείρηση, ας πιάσουμε την ντομάτα. Η ντομάτα αυτή την περίοδο, η παραγόμενη ντομάτα στην ελληνική αγορά είναι ελλειπτική. Η μεγάλη ποσότητα για να καλύψει ζήτηση είναι από εισαγωγές. Από τώρα και μετά, από τις αρχές Οκτώβρη και μετά, θα μπει η περιοχή δική μας που είναι η Σιλία και τα αρχεία Φιλατρά, δηλαδή. Θα μπει στην παραγωγή με θερμοκηπιακή ντομάτα και θα ισορροπήσουν αρκετά οι τιμές. Από την άλλη μεριά, ένας λόγος που οδηγεί στην αύξηση είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της συνεχόμενης πληθωριστικής ανατίμησης πρώτων υλών, λόγω της αύξησης αμοιβής της εργασίας. Οπότε ένας λόγος είναι ενδογενής, μπορώ να πω, που έχουμε αυξημένες, γιατί υπάρχει αυξημένο κοστολόγιο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά, γιατί οι τιμές καθορίζονται από άλλους παράγοντες, όπως είναι, είπαμε, η προσφορά και η ζήτηση. Δηλαδή, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μικρή προσφορά, η ζήτηση είναι αυτή που είναι, οπότε οι τιμές σηκώνονται.
Γιατί έχουμε πολύ μικρή προσφορά? Λόγω κόστους?
Όχι. Γιατί το παραγόμενο προϊόν καλοκαιρινή περίοδο στη χώρα μας είναι μικρό. Παράδειγμα στην ντομάτα.
Μα αυτό δεν γίνεται κάθε χρόνο? Είναι κάτι το οποίο συνέβη πέρσι και φέτος, ας πούμε?
Αυτό συμβαίνει αρκετά χρόνια. Εδώ και αρκετά χρόνια η καλοκαιρινή σεζόν, επειδή το τουρισμός αυξημένος και κατανάλωσε πολύ και λόγω υποχικότητας, ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς καλύπτει με εισαγωγές ντομάτας. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι παλιότερα στην ελληνική παραγωγική διαδικασία υπήρχε μια μεγάλη έκταση υπαίθρια καλλιέργειας ντομάτας, όπου τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί. Και έχει μειωθεί γιατί υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι εχθροί στην ντομάτα και ταυτόχρονα έχει μεταβληθεί λόγω της θέρμανσης που εντοπίζεται τα τελευταία χρόνια αυτής της κλιματικής αλλαγής, εμφανίζεται πρόβλημα στην υπαίθρια παραγωγή.
Δηλαδή υπάρχει ιός κατά κάποιο τρόπο που καταστρέφει τις ντομάτες?
Εχθροί εννοείται, ναι. Βιολογικοί εχθροί, έντομα, παράσιτα και τέτοια, έτσι?
Υπάρχουν βιολογικοί εχθροί, ναι. Δηλαδή τα τελευταία
10 χρόνια υπάρχει. Κατανοητό αυτό.
Υπάρχει ένα έντομο το οποίο έχει μπει στην ελληνική περιοχή χώρο. Είναι η τούτα αμψολούτα, η οποία είναι ολική καταστροφή, ειδικά για την ντομάτα. Οπότε από τότε και μετά, μιλάμε για πάνω από 10 χρόνια, η τέτοια ντομάτα έχει μειωθεί στους κάμπους. Έχει προσανατολιστεί να καλλιεργείται σε μεγάλα υψόμετρα, όπως είναι η Τρίπολη, όπως είναι η Καλάβρητα, όπως είναι η Καστοριά επάνω, αλλά και εκεί τα τελευταία χρόνια μειώνεται. Οπότε ταυτόχρονα δεν έχουν δημιουργηθεί μεγάλες θερμοκηπιακές φωνάδες έτσι ώστε να μπορεί να καλύψουν σε αυτή την περίοδο την αυξημένη ζήτηση.
Να το πούμε εμπειρικά, βλέπουμε και τα σούπερ μάρκετ που διακινούν μεγάλες ποσότητες, εισαγόμενες ντομάτες έχουν.
Ναι, ειδικά στην περίοδο του Σεπτεμβρίου υπήρχαν πάρα πολλές εισαγωγές.
Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπουμε αυτό, λέτε, γίνεται 10 χρόνια. Αυτό προφανώς συνδέεται και με το κλιματική κατάσταση, αλλαγή, ας την πούμε όπως θέλουμε. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι 12%, ενώ ο γενικός πληθωρισμός είναι 2,5% έχει πέσει. Ήταν 3% και πήγε στο 2,5%. Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχει κάποια εξήγηση? Ή απλώς και η παραγωγή, κοιτάνε, σου λένε παραγωγή, Και χωριά που η παραγωγή παίρνει τα λιγότερα από όλο το κύκλωμα έτσι, των τροφίμων. Έτσι, μονίμως παρατηρούν ότι οι αγρότες παίρνουν τα λιγότερα χρήματα από την τιμή με την οποία.
Οι αγρότες παίρνουν εκείνο που πρέπει να πάρουν. Ναι. Εντάξει, η υπερβολή, η διαφορετική τιμή στον καταναλωτή και στην τιμή που απαλαμβάνει ο αγρότης, νομίζω ότι από τη δική σας πλευρά το μέσο, δηλαδή, είναι μια υπερβολή.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί ο παραγωγός, ένας οργανωμένος παραγωγός, απολαμβάνει μια τιμή, αλλά όταν το προϊόν φεύγει από το ράφι για να πάει, για να φτάσει στο ράφι που θα το πάρει ο καταναλωτής, πρέπει να συνυπολογιστούν διάφορα κοστολόγια, όπως είναι η διαλογή, η συσκευασία, τα έξοδα συσκευασίας, τα υλικά συσκευασίας δηλαδή, η μεταφορά, τα εμπορικά κέρδη, που κατά κανόνα είναι λογικά, χωρίς να αποκλείω τις υπερβολές, έτσι. Τα οποία είναι αναγκαία για να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή να υπάρχουν εμπορικά χέρια, όπως είναι και ο λιανοπολίτης, αλλά και ίσως και ένας ενδιάμεσος κοντρέμπορος που συγκεντρώνει την ποσότητα και τροφοδοτεί τις καρδίχτια ενέργειες. Ταυτόχρονα παρατηρούμε παράδειγμα στην ντομάτα. Μπορεί να δούμε μια ντομάτα στο ράφι 2,5 ευρώ, εκεί θα πρέπει να βγάλουμε το ΦΠΑ, το οποίο δεν το υπολογίζει ο παραγωγός όταν λέει την τιμή του.
13%.
Ναι. Δηλαδή όταν είναι 2,5 ευρώ στο ράφι, παράδειγμα λέω έτσι, αν αποφορολογήσεις είναι 2,20 περίπου.
Ναι.
Αν βάλεις εκεί ότι υπάρχει ένα κέντρο στην λιανοπολιτή, που είναι λογικό, ένα 30% μεσοσταθμικά, μπορεί κάποιοι να δουλεύουν με 25, μπορεί κάποιοι να δουλεύουν με 35. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δουλεύουν και με 50 και με 100, δεν το αποκλείω. Στο λιανικό εμπόριο, αλλά ένα λογικό κέντρο εκεί πρέπει να είναι γύρω στο 30%, 35% ίσως.
Πού
και
πάμε?
Και μετά τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα των υλικών συσκευασίας, τα εργατικά που θέλει να τα συσκευάσει και να τα μετακινήσει, τα προϊόντα, φτάνουμε σε ένα σημείο που η τιμή μπορεί να είναι 1-2,5. Ένα από οι παραγωγούς, 2,5 να πληρώνει ο
καταναλωτής. Μάλιστα.
Να σας πάω κάπου αλλού.
Είναι κάπως λογικό αυτό, δεν είναι παράλογο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι θα πει ο καταναλωτής στο χωράφι του παραγωγού να πάρει το προϊόν του. Και θα πάρει 5 κιλά, θα πάρει 2 κιλά. Ο παραγωγός θα δώσει σε ένα εμπορικό δίκτυο 5 τόνους ντομάτα.
Μάλιστα, σαφές. Κατανοητό αυτό. Να ρωτήσω, να σας πάω κάπου αλλού. Συζητάγαμε πριν και με έναν καθηγητή, τον κύριο Καραντινίνη, στο Πανεπιστήμιο. Και είπε κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά το άκουσα σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Ότι αυτή η καταστροφή που έγινε στη Θεσσαλία θα έχει πολύ ευρύτερες επιπτώσεις και ανάμεσα σε αυτά θα αποθαρρύνει και κόσμο να ασχολείται με την υγειοργία και την κτηνοτροφία. Καταρχάς οι νέοι δεν θα μπουν, διότι βλέποντας αυτή την κατάσταση, πού πάμε να καταστραφούμε. Ενώ και πολλοί θα έχουν αποθανηθεί. Χαλάσανε μηχανήματα, χαλάσανε ζωικό κεφάλαιο, γη κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό σαν άνθρωπος που είστε μέσα σε αυτή την αγορά?
Κοιτάξτε, το επιχειρήν της γεωργία είναι ένα δύσκολο άθλημα. Είναι ένα δύσκολο άθλημα γιατί έχει να κάνει με μεταβλητούς και απρόσμενους και μη προβλέψιμους παράγοντες και ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι στην πορεία, γιατί εγώ έχω μια 40χρονη εμπειρία πάνω σε αυτό το δικαιμό, στην πορεία της εξέλιξης των δημιουργιών, ενώ υπάρχουν οι ανάγκες για παραγωγές τροφίμων, ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχει αδυναμία. Πρέπει να δούμε το μοντέλο. Ποιος παράγει, πού το παράγει, σε τι όγκο, με τι οικονομία κλίμακος, με τι κοστολόγια, πόσο εκεί μπορεί να πει ξάνεται η παραγωγικότητα, τόσο ανατιφάνεια γης, όσο και ένα άνθρωπο που απασχολεί. Οπότε πρέπει να δούμε το φαινόμενο συνολικά, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να δούμε αν η σύγχρονη παραγωγή είναι ικανή, που για μένα είναι, να δώσει τα απαιτούμενα τρόφιμα για να καλύψουν τις ανάγκες των κοινωνιών.
Κύριε Θεοδωρόπουλε, τελευταία ερώτηση δικιά μου. Ποια είναι τα δύο δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, κατά την άποψή σας? Ένα-δύο.
Τα δύο δομικά προβλήματα. Δύο θέλετε να
πω. Ναι, δύο. Λίγο σύντομα.
Τα δύο πιο σημαντικά.
Το πιο στρατηγικό, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει εθνικό χωροταξικό και δεν υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί γεωργία. Η αδυναμία του ελληνικού κράτους να έχει εθνικό χωροταξικό, όπου εκεί να ξέρει ότι σε αυτές τις περιοχές της γης που είναι κατάλληλες για παραγωγή, καλλιεργώ. Δεν κάνω ούτε τουρισμό, ούτε βιοτεχνία, ούτε οικιστική καταλάβηση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι η ομαδοποίηση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών στη γεωργία. γεωργία, για να μπορεί η σύγχρονη γεωργία να αναπτύξει, έχει δύο πιθανά μοντέλα. Το ένα μοντέλο είναι οι ισχυρές κοπερατίβες, οι ισχυροί συνεταιρισμοί, οι ισχυροί, μεγάλοι, μαζικοί, το τονίζω.
Όπως γίνεται στην Ολλανδία, για παράδειγμα.
Και
όπως
στην Ισπανία.
Όπως γίνεται στον αναπτυγμένο κόσμο. Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Πολωνία, θέλει. Έχει δύο δρόμους αυτή η ανάπτυξη. Ένα είναι οι ισχυρές συνεταιριστικές ομάδες. Αναπροϊόντα, αναομάδα προϊόντων και αναπεριοχές, μεγάλες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές ή ισχυρά μεγάλα επιχειρηματικά, μεγάλες επιχειρηματικές επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν γεωργική παραγωγή. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάμε στον πρώτο δρόμο. Πρέπει το ελληνικό κράτος στρατηγικά να αναπτύξει μια πολιτική ενθάρρυνση, γιατί αυτό έχει να κάνει και με πράγματα υλικά, αλλά έχει να κάνει και με.
Κίνητρα, εν πάση περιπτώσει.
Όχι κίνητρα, με την αντίληψη που έχει ο κόσμος.
Είπατε τη μαγική λέξη σχεδιασμός. Σχεδιασμός, κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι αυτό που λείπει. Και λείπει σε πολλά, όχι μόνο στη γεωργία.
Ναι.
Με αυτά λοιπόν όμως θα σας αποχαιρετήσω.
Για να αναπτυχθεί η ανάπτυξη, η χώρα μας, παράδειγμα, να σας πω, δεν ξέρω αν έχω τον χρόνο.
Ελάχιστο.
Ναι, η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή σύγχρονη μονάδες θερμοκηπίων γύρω στα 50.000 θέματα. Οι γειτονικές χώρες, η Τουρκία που εισάγουμε πάρα πολλές ντομάτες σήμερα παράδειγμα, η Ισπανία, η Ιταλία, μιλάμε για 300-400.000. Υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα, σε ένα μέλλον 10-15 ετών, να ξεπεράσουμε τις 150.000 θέματα. Αυτό όμως θέλει ένα στρατηγικό σχεδιασμό.
Μάλιστα.
Από δυνάμεις του πολιτικού προσωπικού, των πανεπιστημίων και των αγροτικών επιχειρήσεων, πώς θα αναπτυχθεί εκεί.
Μάλιστα.
Γιατί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να έχουμε όχι τρόφιμα για τη χώρα μας, αλλά για να εξάγουμε κιόλας.
Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας χαιρετούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεοδωρόπουλος, γεωπόνος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων γεωργική ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεοχάρη Μιχαηλίδη. Είναι διευθύνων σύμβουλος εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Villa Rentals για βραχυχρόνια μίσθωση. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως η χρέωση ΦΠΑ και τέλους διαμονής σε όσους νοικιάζουν βραχυχρόνια 3 ακίνητα και πάνω. Θα προκαλέσει αυτό πρόβλημα, έρχονται άλλες αλλαγές? Τι εικόνα έχετε?
Να πω κάτι πρώτα απ' όλα, κύριε Μιχαηλίδη, να εξηγήσουμε τι κάνετε. Εσείς νοικιάζετε ακίνητα από μεμονωμένους ιδιοκτήτες και τα υπενοικιάζετε, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αυτό δεν είναι?
Η γενική ιδέα είναι αυτή. Υπάρχουν δύο μοντέλα. Το ένα μοντέλο είναι ότι σε κάποια πληρώνουμε ένα σταθερό ενίκιο στον ιδιοκτήτη που δεν θέλει να αναλάβει κάποιο ρίσκο. Mm-hmm. Και σε άλλες περιπτώσεις, τις πιο πολλές, πληρώνουμε ένα ποσοστό. Ποσοστό δηλαδή επί των εσόδων. Μοιραζόμαστε δηλαδή τα έσοδα με τον ιδιοκτήτη. Αυτό, οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες είναι μικροϊδιοκτήτες. Έχουν 1-2 σπίτια, διαμερίσματα ή οτιδήποτε είναι που νοικιάζουν σε εμάς, μαζί μας. Εμείς έχουμε και κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν, ξέρω εγώ, 5-6 βίλες. Συνήθως είναι με βίλες, όχι με διαμερίσματα, αλλά γενικά πιο πολλοί είναι οι μικροϊδιοκτήτες που έχουν 1-2 σπίτια που μας τα έχουν αναθέσει να τα διαχειριστούμε.
Ωραία. Οι αλλαγές που έρχονται, πώς επηρεάζουν την κατάσταση? Γιατί λένε πολλοί ότι αυτό θα οδηγήσει, θα καταστήσει απαγορευτικό για ένα μικροϊδιοκτήτη να το εκμεταλλεύεται μόνος του, οπότε αναγκαστικά θα πάει να το δώσει μια εταιρεία. Ισχύει αυτό?
αν ο ιδιοκτήτης έχει πάνω από 3 σπίτια που διαχειρίζεται, το πιο πιθανό είναι να τα έχει κάνει ήδη εταιρεία. Γιατί όταν το εισόδημα από αυτή τη δραστηριότητα είναι πάνω από 15-20 χιλιάρικα, μιλάμε για τζίρο τώρα, όχι κέρδος. Ναι. Εμείς πάντα, δηλαδή, όταν κάποιος μας πλησιάζει και ρωτάμε τι εισόδημα έχει αυτό το σπίτι που θέλουν να... το μέγεθος τέλος πάντων και μπορούμε να καταλάβουμε ένα εισόδημα, οτιδήποτε είναι πάνω από 20.000 δεν έχει νόημα να μην περνάς, να μην το έχεις σε εταιρεία, διότι στην εταιρεία μετά φορολογείσαι στο κέρδος, ενώ όταν είσαι ιδιώτης φορολογείσαι από το πρώτο ευρώ τον οτιδήποτε βγάζεις στο σπίτι, 15-20.000. Άρα φορολογικά από μόνο του έτσι και έπρεπε να το είχαμε κάνει. Αυτό. Όσοι το κάνουν στοιχειωδώς επαγγελματικά ή στοιχειωδώς με ένα σοβαρό οικονομικό αντικείμενο. Άρα, αν κάποιος έχει ένα απλό διαμέρισμα στην Αθήνα που μπορεί να βγάζει γύρω στα 12-15 χιλιάδες, το πιο πιθανό δεν τους υπηρέζει απαραίτητα για την ώρα. Και το λέω για την ώρα, διότι ναι, μεν η κυβέρνηση είπε 1η-1η-24 θα επιβάλλουν ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι θα επιβάλλει ΦΠΑ σε όλους 1η-1η-25. Άρα, για την ώρα οι μικροί, άμα θέλετε, οι μικροί ιδιοκτήτες, οι μικροί ερασιτέχνες, hosts θα έλεγα, που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα από μόνοι τους, γλιτώνουν το ΦΠΑ. Σε 1,5 χρόνο από τώρα θα το έχουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει στην αρχή με τους λίγο μεγαλύτερους και προφανώς θα προσαρμοστεί η κυβέρνηση ανάλογα σε ένα χρόνο από τώρα.
Υπάρχει και το θέμα στις αλλαγές, μιλήσατε για το ΦΠΑ. Βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε, βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί, ότι θα μπει και ένας περιορισμός στις ημέρες που μπορεί να νοικιάζει κάποιος ένα ακίνητο. Λένε μάλιστα για 60.
Αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι έληξε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Διότι οποιοδήποτε μιλάει για οποιοδήποτε είδους περιορισμό, θεωρεί ότι θέλει να πάψει αυτή τη δραστηριότητα. Διότι όταν βάζεις περιορισμό, σημαίνει αυτό το σπίτι, όταν το βάλεις οποιοδήποτε περιορισμό, άρα 60-90 μέρες ή όσο είναι. Όταν λοιπόν λήξουν αυτές οι μέρες στο σπίτι, αυτό τι θα γίνεται? Θέλω να πω ότι νομίζω ότι αυτό έχει λήξει αυτή η κουβέντα. Η φιλολογία αυτή με το περί των ημερολογιακού περιορισμού. Γιατί εκτός των άλλων, όταν βάλεις έναν τέτοιο περιορισμό, σημαίνει ότι ό,τι άλλο έσοδο θα αναγκαστεί ο ιδιοκτήτης να το κάνει μαύρο και ό,τι άλλο έσοδο θα το κάνει μαύρο έσοδο από αυτό δεν θα φορολογείται καν. Ενώ τώρα οι πλατφόρμες στέλνουν όλα τα στοιχεία κάθε μήνα στην ΑΔΕ και τα οποία φορολογούνται αυτόματα. Έτσι, δηλαδή, και όταν λέμε πλατφόρμες, μιλάμε για το περίπου 80% του τζίρου ενός σπιτιού στις βραχυχρόνιες είναι μέσα από τις μεγάλες πλατφόρμες. Άρα, το 80% λοιπόν της οικονομικής δραστηριότητας αυτής αυτόματα το γνωρίζει αντί και το φορολογεί. Το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη οικονομική δραστηριότητα στη χώρα που να έχει τέτοια φορολογική συμμόρφωση. Δηλαδή, αυτόματα το 80% των εσόδων, πέρα από τους μισθωτούς τους καημένους, ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι έχουν άλλους τρόπους να ξεφύγουν. Ενώ αυτό το 80% με τη μία πάει στην ΑΔΕ. Τώρα, πόσο η ΑΔΕ τους κυνηγάει, θέλω να ρωτήσετε εκείνους. Αλλά και τι κάνει γι' αυτό. Αλλά τα στοιχεία τα έχει σίγουρα.
Τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, μια άλλη ερώτηση. Τα ενίκια έχουν ανέβει αρκετά από 35 έως 50% και δεν είναι λίγοι εκείνοι που το αποδίδουν στην άνοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Εσείς έχετε διαφορετική άποψη, φαντάζομαι. Θα θέλατε να μας την πείτε?
Ναι. Βέβαια, καταρχήν, έχει σημασία όταν μιλάμε για άνοδο και πτώση τιμών σε real estate, σε ακίνητα, είναι από πότε το μετράμε. Διότι άμα το μετράμε μετά το 2010, προφανώς υπάρχει μεγάλη άνοδος. Αν το μετράμε προς τα πίσω, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ μπορώ να σας πω κάποια συγκεκριμένα νούμερα για την Αθήνα, που είναι το βασικό μέρος. Δεν θέλω να μιλήσω για τα Χανιά, ειδικά για τα Χανιά, γιατί είναι μια πολύ δική περίπτωση που δεν έχει σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Θα μιλήσω για την Αθήνα που επηρεάζει τη μισή χώρα βασικά. Ο μισός πληθυσμός είναι εδώ πέρα. Μένουν όλο τον χρόνο, δεν μπαίνουν σε ζώνη κάτι τέτοιο. Στην Αθήνα, λοιπόν, ανάλογα πώς μετράει κανείς την γεωγραφία της Αθήνας, τα βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα Airbnb είναι από 9 έως 12.000. Έτσι. Είναι καταγεγραμμένα, χοντρικά είναι κάπου τόσα. Με επίσημα στοιχεία της Πομιδά, ο κύριος Παραδιάς έχει πολλές φορές αναφέρει, ότι τα κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα είναι περίπου 170.000. Δηλαδή, μιλάμε για διαμερίσματα τα οποία είναι 30, 40, 50 ετών, χρήζουν ανακαίνησης, έχουν πεθάνει οι αρχικοί τους ιδιοκτήτες, τα έχουν κληρονομήσει τα παιδιά τους, τα έχουν πάρει τράπεζες, τέλος πάντων είναι με διάφορους τρόπους ανενεργά. τα οποία όσα από αυτά ήταν σε περιοχές εμπορικές ανακοινιστήκανε και γίνανε Airbnb, όσα είναι σε περιοχές που δεν είναι εμπορικές και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια ανακαίνιση της τάξης των 50.000, έτσι, γιατί αυτά μιλάνε για τέτοια νούμερα, θέλουν αποφώματα, θέλουν ηλεκτρικά, υδραυλικά, μπάνια, μάλιστα, κουζίνες. Οπότε ποιος ιδιοκτήτης θα δώσει 50.000 ευρώ να ανακαινήσει ένα κίνητο και να παίρνει 300 και 500 ευρώ το μήνα, αν θα παίρνει. Οπότε είναι καθαρά θέμα οικονομικό. Απ' την άλλη, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα σπίτι μου, αυτό που επιδότησης νέων για να αγοράσουν, να πάρουν στην καθηγορία να αγοράσουν το πρώτο σπίτι, αν δεν κάνω λάθος, τα πρώτα νούμερα που ανακοινώσανε, ήδη 7.000 νέοι έχουν αγοράσει σπίτι και από όσο άκουσα υπάρχουν άλλα 20.000 δάνεια προσέγγιση.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν τα νούμερα, λοιπόν, τα Airbnb είναι τα λιγότερα. Δηλαδή εγώ λέω όλα τα Airbnb θα τα κλείσουμε. Ωραία, θα τα πάρουμε, θα δώσουμε στον κόσμο να μείνουμε. Δεν είναι στο πρόβλημα.
Ήσασταν σαφείς.
Τα έσοδα από τα Airbnb, έτσι, τα οποία έσοδα ήταν.
Ήσασταν σαφείς.
Επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας, γι' αυτό σας διακόπτουμε λίγο απότομα, κύριε Μιχαηλίδη.
Λοιπόν,
είναι σαφείς
πολύ
η θέση σας. Το Airbnb είναι το μικρότερο μέρος του προβλήματος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρη Μιχαηλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Okay, γεια σας. Ευχαριστώ, καλύτερα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σημερινή εκπομπή.
Να πούμε ότι ήταν ο κύριος Θεοχάρης Μιχαηλίδης. Ασχολείται με μακροχρόνια ενοικίαση, βραχυχρόνια ενοικίαση ακινήτων.
Λοιπόν,
τέλος εκπομπής. Από Δημήτρη Κοντογιάννη,
Γιώργο Παπαγεωργίου,
Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση ήχου,
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό
μας ημέρα. Γεια σας και χαρά σας. Drops in this fucking game, goes on.